зураг 19 Филистимчууд Самсоны үсийг хараав. Шүүгчд 16:4-22 Самсон тэр хизээч үсээ хэрэгж байгаагүй гин. Түүний урт ус нь бурхан түүнийг хүч тэнхээтэй бүтээсний учир болоо. Самсон эцэс төгсгөлгүй бурхныг үл дагав. Тэр өөр нэг Филистим бүсгүй дурлжээ. Түүний нэрийг Делила гэдэг аж. Делила. Самсон хүч хаанаас байдгийг ирэн хайж нууцыг нь олжээ. Тэгээд Самсон түүнд хэлжээ. Бурханаас надад энэ сүр хүчийг надад өгөгдсөн. Хэрвээ миний үсийг тайруул би хүч чадлаа алдах болно. Нэг шөнө түүнийг унтаж байх үед Делила Филистимдийг дуудаж түүний үсийг хосов. Гэтэл бурхан Самсоныг орхив. Түүний хүч чадал алдагдсан байлаа. Филистимчууд түүнийг хүлээд нүдийг нь соглов. Тэгээ шоронд хорж түүний үс ургасаар байв.